Earth News Radio 105,8.
Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
Earth News Radio 105,8.
Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Δεν με παίρνετε καλέ, ίσα με το γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Ένα και δύο μετράω τα κύματα, για μου όλα γυαλές. Ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα, ναι και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Καλέ, όπου μέρα νύχτα κλαίω δεν με βλέπετε καλέ. Ένα και δύο μετράω τα κύματα, για μου όλα γυαλές. Ποιος θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου και στην αγκαλιά σου μέσα. Ένα και δύο σου στέλνω μηνύματα, ναι και το σταυρό μου κάνω. Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου, να το ξέρεις θα πεθάνω. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο Αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ. Δεν με βλέπετε καλέ, όπου μέρα νύχτα κλαίω δεν με βλέπετε καλέ.
10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο χαρτί της σταθερότητας και της ήρεμης δύναμης. Χθες γιόρτασαν το τέλος κάθε επιτήρησης για την ελληνική οικονομία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πετά για Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι η αλήθεια πως παρότι περίμενε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, δεν περίμενε ίσως ότι η είσοδος των νέων κομμάτων θα το έριχνε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις, την Παρασκευή θα έχουν την πρώτη αποτίμηση στο Πολιτικό του Συμβούλιο με εισηγήσεις για νέα στρατηγική αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη, έως ανεξάρτητους βουλευτές προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Αλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεοπούλα του Παραπέντε. Βέβαια, ο Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκ Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στην Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς το πάνω κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει αιχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από την Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος αυτό το Σάββατο στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα, Πέμπτη, πάντως, αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπιωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, οι βροχές θα στενούν ως μέτριας έντασης προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5ης 4ης Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού Στόλου. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το Κομμουνιστικό Καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής των Φυσιοκρατών, έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Ατζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.
δεν θα έρθει από τα αστέρια και τα ντάπιο του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλός στρατιώτης στα καρακόμματα. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν παριστάνει κάτι, είναι ένα ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας. Αυτός που περιμένω δεν είναι ένα αστέρι, κανένας δεν το ξέρει μέσα στην πόλη μας. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου. Αυτός που περιμένω δεν γράφει ιστορία, δουλεύει μες στα κρύα για την αγάπη μου. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν θα έρθει από τα αστέρια. Αυτός, αυτός, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, δεν έχει 7 παλάτια. Αυτός,
ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο από το Χορτιάτη, ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό του EuroLeague, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κυτρίνων και αυτό έμοιαζε με απίθανο, ωστόσο έγινε πραγματικότητα από τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του Ιστορικού Συλλόγου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βεβαίως ήταν, εκτός από την κίνηση, ήταν και το βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη που τον παρουσίασε με τον βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάν, και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπκοφ, του Ολεξάνδρου Ζουμπκοφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Trabzonspor. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει πολεμικές εξουσίες του πρόεδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τις Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ για την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο, φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση, δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει, να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλά και στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων στην, και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο βρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ισορροπίες, ανισορροπίες αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024, καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους, θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόληψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. 34 λεπτά μετά τις 5, λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχέ Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέθεθεν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, ο Αλέξης Τσίπρας 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3% και 7,1% αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6% από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός Βουλής. Και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό, 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, το 27,5 θέλει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μία άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2 τρίτα του ΣΥΡΙΖΑ και το 1 τρίτο της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1 δέκατο των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προηγούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καστιανού, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο Πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό. Σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κριθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το Πασόκ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για τον περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ αθώωσε ο αναλυστήρης για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αρεοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συνταγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως την Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε ματς θρίλερ. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200-3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΠ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, πρωτίστως όμως για ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Διάβημα του υπέξει στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία, διπλό χτύπημα, ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξη των παιδιών με 500 ευρώ το μήνα και μέτρα ανάσα ως 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο fake news, η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη των νέων ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο. Τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά, απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποίησεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ο σεμνός πρωταγωνιστής και μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου, η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές στάσεις Κομισιόν. Βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξη του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο ποντίκι, πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους, πέντε φαλάκα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνω στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική της πινελιάς μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου, είπε, ήταν ο Κώστας Καραμαλής και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, την γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα, από τη σειρά στο Παραπέντε. Προβάλλοντας μέσα αυτού του βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει. Μάλιστα, του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: «Ξανάγινες Ελασίτισσα». Το πιο χιουμοριστικό στιμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με τη γνωστή της ατάκα: «Πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη». Και ενώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδων Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που χθες σε τηλεοπτική τη συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπαν τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει, είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέσσας υποδιοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, αφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Γεια σας κύριε Αργυρέ.
Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Πολύ
τα
ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Περνάμε, είναι διασκεδαστικά, είναι, δεν ξέρω.
Ναι, ναι, περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
Τη δημοκρατία δεν βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, τόσα χρόνια με ξέρεις, πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει «Α, ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα» ή «Α, ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΕΕΠ». Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
Ναι, είναι αυτό. Καλά μηνύματα εν ώψη των εκλογών.
Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσεις κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης.
Καλέ, ναι. Έχω
και άλλα. Κατερίνα Σερέτη σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty.